Cu multă bucurie ne-am adunat și astăzi în casa Domnului, în prezența Domnului, prin harul și bunăvoința Lui, la o zi de multiple sărbători. Cu toții suntem, sper, de acord că și această zi e o zi pe care o datorăm lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru cele trei suflete care sunt înaintea noastră, pe care, prin puterea Lui, Dumnezeu le-a scos din întunericul acestei lumi și le-a așezat în biserica Lui, lucru pe care îl confirmăm prin botezul nou testamental. Ei nu astăzi sunt așezați în biserica Lui Hristos, ei astăzi sunt așezați în biserica noastră. E o sărbătoare deosebită pentru că e o zi în care Dumnezeul care înțelege slăbiciunea omului, neputința omului de a se ridica la cerințele nenegociabile pe care Dumnezeu le are pentru oameni. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt și dăruindu-ne Duhul Sfânt ne-a dat biserica. Pentru că astfel, prin Duhul Sfânt, așezați în biserică, să putem să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru aceste sărbători. Sigur, e și sărbătoarea acestui botez nou testamentar și probabil că unii dintre cei ce sunt cu noi, care sunt musafiri ai noștri, se întreabă ce-or fi pățit, ce s-o fi întâmplat cu ei, ce n-a fost bine până acum. Sigur, mai puțin ne întrebăm când vorbim de Ruben, că Ruben e al nostru, dar probabil ceilalți care vin din alte familii care n-au fost obișnuite cu această practică se pot întreba, dar ce-o fi fost? Ce s-a întâmplat? Ce n-a fost bine? Ne rugăm ca Domnul să vă răspundă la întrebări. Amin. În dimineața aceasta am citit o parte din textul care ne vorbește despre evenimentele care s-au derulat într-o zi ca astăzi și pe care noi le pomenim astăzi. Am citit doar a doua parte, ba chiar o parte din a doua parte, pentru că în prima parte e prezentat evenimentul pogorârii Duhului Sfânt și prima reacție a celor care au fost prezenți și care, neînțelegând ce se întâmplă, așa cum probabil unii nu înțeleg în această dimineață ce se întâmplă, au apărut cu tot felul de idei. Ba că zbeți, ba că eu mai știu ce-o fi cu ei. Și Petru a simțit nevoia să le explice citând o profeție din cartea lui Ioel, arătându-le că este o promisiune prin care Dumnezeu va așeza Duhul Său cel Sfânt peste copiii Lui. Partea pe care eu am citit-o însă este o parte pe care Petru ține să o așeze un pic separat, pentru că observați, el încheie prima parte la versetul 21 și începe a doua parte a predicii sale în versetul 22, ba chiar textul ne anunță că nu este toată predica lui trecută aici, de vreme ce în versetul 40 se spune cu multe alte cuvinte mărturisea și îndemna. Ce înseamnă cu multe alte cuvinte? Înseamnă că noi avem aici doar o scurtă prezentare a predicii sale. Predica a fost mult mai lungă și îndemnul a fost mereu același. Mântuire, mântuire, mântuire. M-am gândit să prind două din cele trei sărbători ale noastre de astăzi în tema pe care vreau să o prezint, și care e o temă foarte actuală. De vreme ce sărbătorim biserica și sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt, m-am gândit să-mi numesc mesajul în această dimineață Biserica Duhovnicească. Nu-i așa? Nu Biserica Baptistă, nu Biserica Ortodoxă. Asemenea etichete nu există decât la noi. În biserică, în Biblie există două feluri de biserici. Citiți, puteți observa singuri. E biserica duhovnicească, care e formată din oameni umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Și este biserica lumească. Dacă vreți să citiți despre ea, o să citiți despre ea în 1 Corinteni, capitolul 3. E o biserică lumească care nu se considera lumească, nu era conștientă că este lumească, dar era lumească. Ar mai fi și cazul altor biserici, dacă luăm în calcul biserica din Laodicea, care e o biserică fără Hristos. Care e o biserică despre care se spune că nu are absolut nimic, deși ea se consideră foarte bogată, a cărei problemă este că Domnul Iisus Hristos era la ușă. Am înțeles zilele astea, cred că săptămâna trecută am auzit, nu știu ce statistică, nu știu cine a făcut-o, că avem în România peste 18.000 de biserici. Wow! Mi-am pus întrebarea, cât din cele 18.000 de biserici sunt duhovnicești? Mi-am pus altă întrebare. Dar biserica din care facem noi parte, cum ar fi etichetată de Dumnezeu? Dar biserica din care faceți voi parte, cum ar fi etichetată de Dumnezeu? Firească? Lumească? Duhovnicească? Iată-ne ajunși mari specialiști în teologia bisericii. Și fiecare biserică a ajuns să determine pentru ea ce fel de biserică vrea să fie. Ne-am pierdut mințile complet. Neînțelegând încă nici până astăzi că biserica e un dar de la Dumnezeu, nu e o invenție a noastră. Dumnezeu nu ne dă voie să inventăm biserica. Da, Dumnezeu ne dă voie să ne alăturăm bisericii, dar nu s-o inventăm, nu s-o răsturnăm, nu să-i schimbăm toate treburile ca să fie cum ne place nouă, dar să ne simțim noi, fiecare cum consideră el. Ei bine, textul nostru vorbește foarte limpede de o biserică duhovnicească și eu îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune tuturor să facem în așa fel încât bisericile în care suntem așezați să fie biserici duhovnicești. Sper că vă dați seama că e singura biserică pe care Dumnezeu o ia în seamă. Restul, ele se pot numi cum doresc, pot face câte reclame vor. Pot scrie ce vor pe placa din fața bisericii. Domnul i-a spus și celor din templu când a intrat. E scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Dar voi, prin practica voastră, prin alegerile voastre, prin deciziile voastre, ați făcut dintr-o casă de rugăciune o peșteră de tâlhari. Chiar, dacă ar fi să vă întreb să răspundeți pe o jumătate de pagină, cam care sunt criteriile pe care le-ați luat în calcul dacă ar fi să alegeți astăzi o biserică la care să mergeți? Nu uitați chestia că v-ați născut într-una, n-are niciun sens. În ce biserică v-ați născut ca și copii și ați crescut, n-are nicio legătură, absolut nimic. Dacă ar fi ca astăzi să stăm și să selectăm o biserică în care am vrea să fim părtași și care chiar contează înaintea lui Dumnezeu, oare ce criterii am aborda? Pe ce bază, ce fel de criterii ne-am aștepta? Am zice, da, uite, ăsta-i, ăsta-i, ăsta-i. Eu vă dau trei astăzi. Gândiți-vă la ele și amintiți-vă pe parcursul mesajului meu că atunci când vorbim de biserică, nu glumim. Nu vorbim de club, nu vorbim de spectacol, nu vorbim de distracție, vorbim de biserică. Trupul lui Hristos. Stâlpul și temelia adevărului. casă de rugăciune. E foarte important. Mai ales în confuzia care este astăzi, mă simt foarte dator să punctez ceea ce cred eu că punctează textul dinaintea noastră. Primul criteriu e propovăduirea copleșitoare. În biserica duhovnicească se predică ceva și se predică într-un anumit fel și e așa încât toată lumea se înfurie. Toată lumea e deranjată. Unii pozitiv, unii negativ. Și cu siguranță această propovăduire copleșitoare n-are de a face cu talentul cuiva. Deși la noi astăzi asta înseamnă. Ai un om talentat în față, dacă știe când să te facă să râzi, când să te facă să plângi, perfect! A fost superb la adunare azi. Așa zicem noi azi. A, dacă mai are și cuvintele la el, nu mai avem nevoie de nimic. Pentru noi astăzi o propovăduire copleșitoare are mai mult de a face cu cine o ține, dacă are veleitățile necesare, sau cine ne povestește să ne povestească măcar ce ne arde pe noi la inimă. Vreau să vă prezint niște subiecte, pentru că astea au fost copleșitoare în ziua aia. Petru nu și-a pierdut vremea cu povestiri, cu, de fapt, Pavel și numește povești băbești. Sigur, nu e intenția lui să jignească persoanele mai în vârstă. Dar e o expresie pe care noi o avem în limba română care ne vorbește despre exact ceea ce n-ar trebui să se întâmple în biserica duhovnicească. Da? Textul ne vorbește însă despre această predicare. Evident că în subiectul acesta locul principal îl ocupă persoana divină. Petru predică autoritar și apăsat despre persoana lui Dumnezeu. E Dumnezeu Tatăl, e Dumnezeu Fiul, e Dumnezeu Duhul Sfânt. E prezentată suveranitatea absolută și incontestabilă a lui Dumnezeu. Pe baza evenimentelor pe care unii dintre cei ce l-auzeau pe Petru le-au trăit, Petru le arată că n-a fost victoria lor, n-a fost biruința lor, n-a fost nici politica lor, ceea ce le-a dat câștig de cauză să-L pună pe Hristos pe cruce. A fost suveranitatea lui Dumnezeu. Înainte ca să fie existat primul om, Dumnezeu a decis exact cum se vor face lucrurile. Și toate lucrurile se fac exact după voia Lui, chiar și când e pângărit numele Lui. O biserică duhovnicească e o biserică care pune accent pe un Dumnezeu care nu se schimbă, care e suveran și căruia îi datorăm absolut totul, inclusiv pereții ăștia pe care noi am zidit. Textul e foarte limpede. Dumnezeu l-a adeverit pe Iisus Hristos din Nazaret prin puterea pe care, prin care și-a desfășurat lucrarea. Dumnezeu după sfatul hotărât. Ce e la sfatul hotărât? Ce aia? Înțelegeți ce spune aici textul? Înseamnă că a fost un sfat? În epistola către Efeseni se spune că e un sfat pe care Dumnezeu l-a ținut în sine însuși și la sfârșitul sfatului ce-a făcut? Ce-a făcut? O hotărât. Și ce-a hotărât el? S-a împlinit, se împlinește și se va împlini. Nu există niciun dubiu. Și biserica duhovnicească este o biserică care nu se satură să audă despre un Dumnezeu suveran, strălucitor, suprem, absolut, bun, înțelept, cu multă înțelepciune, cu neegalată înțelepciune, cu nelimitată înțelepciune. Un Dumnezeu care a fost mai bun decât oricare dintre noi merită. Un Dumnezeu care a făcut tot ce a putut să facă, să ne scoată din mizeria în care trăim, și să ne dea un sens spre veșnicie. E suveranitatea Lui cu care deseori glumim. O biserică duhovnicească nu se mai satură să asculte, să audă ce măreț și glorios este acest Dumnezeu. Și când înțelege această suveranitate spectaculoasă a Lui Dumnezeu, nu poate fi decât copleșită. Dacă suveranitatea Lui Dumnezeu te lasă rece, predicatorul nu te poate ajuta cu nimic. Nici dacă zice bancuri, nici dacă te face să plângi. E Dumnezeu Fiul, pe care suveranitatea Lui Dumnezeu l-a înălțat, pe care suveranitatea Lui Dumnezeu l-a folosit, pe care suveranitatea Lui Dumnezeu l-a pus deoparte, spune ultimul verset pe care l-am citit, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi L-ați răstignit. Ce spune Petru aici este, voi ați crezut că ați terminat cu El, L-ați călcat în picioare, sunteți tari, sunteți mari, politicieni, aroganți, aveți bani, L-ați cumpărat prin trădare, ați putut face tot ce ați vrut, pe ce te-ați pus pe mormânt? E adevărat, dar să vă spun ceva, Dumnezeu e autorul, de fapt nu voi. Voi n-ați făcut altceva decât ce Dumnezeu v-a îngăduit să faceți. Pentru că a fost modul prin care Dumnezeu l-a așezat pe Hristos în vârful piramidei. Să fie Domn și Hristos în vecii vecilor. Și ghici, nu te întreabă dacă ești de acord. Nici nu-l interesează dacă ești de acord. Nici măcar nu te întreabă care e părerea ta. Da, nu-l interesează părerea ta. E suveranitatea Lui. L-a așezat pe Hristos în vârful piramidei. Deasupra Lui nu este nimeni și nimic. Și cum s-a cântat în anumite cântări aici și cum ar trebui să propovăduim întotdeauna, Iisus Hristos este totul. Iisus din Nazaret, omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât mai dinainte de Dumnezeu, e omul pe care Dumnezeu l-a înviat și l-a înălțat. E omul pe care Dumnezeu l-a așezat să fie stăpân și salvator peste fiecare ființă omenească în vederea mântuirii. Și este cel pe care Dumnezeu l-a hotărât să fie căpetenie a bisericii. De-aia biserica nu se poate inventa singură. De-aia n-avem dreptul să schimbăm ce vrem noi și când vrem noi. Pentru că în capul bisericii, căpetenia bisericii, în fruntea bisericii, e singurul care merită să fie acolo. Și nu se numește Francisc. Nici Daniel. E Iisus Hristos. Nu-i nici Maria. E Iisus Hristos. Nu-i nici Petru. Măcar să aveți înțelepciunea să citiți ce spune Petru, să vedeți. Dacă există vreun cuvânt în scriere lui Petru, aveți două epistole în Noul Testament, iubiți musafiri. Citiți să vedeți dacă există măcar un cuvânt în care Petru să fi înțeles că el îi delegatul lui Hristos pe pământ. Și o să vedeți că nu înțelegi niciodată asta. Ba din potrivă, o să vedeți că Petru zice, apropiați-vă de el, piatra. Cine-i piatra? Petru? Da, de unde? Nici el n-a considerat că-i piatra. Da, niște pietricele vii suntem și noi acolo. O biserică duhovnicească nu se satură să audă propovăduirea lui Hristos, să audă vorbindu-se despre Hristos, despre frumusețea, bunătatea, dragostea, iubirea, sacrificiul, domnia Lui peste fiecare dintre noi. Este cheia bisericii duhovnicești. Cu siguranță, Duhul Sfânt este luat și El în calcul, ca să ni se spună clar și limpede că Duhul Sfânt este turnat, este dat. Nu este un rezultat al cererilor noastre, a rugăciunilor noastre, a stăruințelor noastre. Duhul Sfânt nu este dat în urma unei rugăciuni, în urma unei stăruințe. El a fost turnat odată pentru totdeauna. Hristos l-a turnat. Și ce s-a turnat nu se mai poate turna. Gata. Rusalii nu mai există. Sărbătoriți-l pe ăsta, că altul n-o să aveți. Dacă așteptați altul, așteptați în zadar. Duhul Sfânt a fost turnat odată pentru totdeauna. Mulțumim Domnului pentru el. Este marele dar pe care Dumnezeu l-a dat fiecărui credincios și fără care niciunul dintre noi nu poate trăi o viață după voia lui Dumnezeu. Înaintea noastră însă este ca subiect predicat și planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este ca intrarea în adunare, intrarea în biserică, membralitatea în biserică să fie toată guvernată de Iisus Hristos și lucrarea Lui. Da, noi suntem oamenii fără de lege. Car, nu există niciun dubiu. Cum ajunge un om fără de lege în biserică? Că a mers tatăl său la biserică și când s-a născut l-a dus și pe el acolo să facă popa cu el ceva? Absolut nu. Nimeni, sub nicio formă. E un plan pe care Dumnezeu l-a pus la oaltă. Este jertfa Domnului Iisus Hristos. Este moartea, este cel ce a fost mort pentru păcatele noastre și a înviat și este viu. Și Dumnezeu a rânduit un plan ca în biserica lui Hristos să nu existe nicio ființă care să nu-L fi primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Și dacă cineva intră în biserică fără asta, el poate că e membru în biserica noastră. Păcat de noi și păcat de el. Dar în biserica lui Hristos nu va fi membru niciodată. Absolut niciodată. Planul lui Dumnezeu nu este negociabil. Pretențiile lui Dumnezeu sunt clare. Intrarea în sânul bisericii, care e atât de dragă lui Dumnezeu, care e darul lui Dumnezeu pentru noi. Intrarea în biserică nu se face nici prin oameni, nici prin sfinți, nici prin preoți, nici prin păstori, se face prin Iisus Hristos, Cel ce a fost mort, a înviat și este Domn în vecii vecilor. Și dacă vrei să intri în biserica lui Hristos, pentru că și tu ești un om cu păcate, e planul lui Dumnezeu. Și o biserică duhovnicească nu se satură să audă nu numai despre persoana lui Dumnezeu, ci și despre planul lui Dumnezeu. Mai e un subiect foarte important, pe care biserica duhovnicească trebuie să-l repete din nou și din nou și din nou. Este subiectul păcatului. Nu e important să înțelegem doar persoana lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. E important să înțelegem păcătoșenia noastră. Să înțelegem că noi ca oameni n-avem nimic bun, nimic sfânt, nimic vrednic. N-avem dreptul să intrăm nici în biserică, nici în împărăția lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit. Care voi? O identificat Petru pe vreunul pe care l-a văzut la cruce? Cam greu. Unde a fost Petru când ei erau la cruce? Cine știe unde a fost? Nu era nicăieri. Era acolo unde n-ar fi trebuit să fie. Așa că nu-i chestie că a recunoscut vreo trei fețe și a zis, bă, voi l-ați răstignit. Ba dimpotrivă, auziți ce zice? Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor. Cine să fie aia fără de lege? Cine să fie aia care l-au răstignit? Deci, a, păi ăia de atunci. Ăia de atunci. Și tu? Și eu. Hristos a fost răstignit tocmai pentru că păcatele noastre nu aveau niciun răspuns. Biserica duhovnicească nu este biserica care îi așează pe oameni, las că sunteți bine cum sunteți, vreți, nu vreți, nu, nu-i bai dacă nu vreți. Las că Domnul se mulțumește cu cât vreți voi. Dacă asta gândiți, vă înșelați amarnic. Dacă credeți că Dumnezeu așteaptă de la noi prezență la Crăciun și la Paști și ritualuri și semne și eu știu ce idolatrii, vă înșelați amarnic. Dumnezeu ne spune clar prin cuvânt, suntem niște păcătoși. Am fost, suntem și rămânem. Singura diferență dintre noi e următoarea. Unii sunt iertați, alții nu. Unii sunt iertați nu pentru că au devenit buni. Nu există niciun om care poate fi mai bun. O să vedem imediat ce urmează. Nu putem fi mai buni. Suntem păcătoși. Toți avem problema asta. Și dacă nu o înțelegem, fai și amar de noi și de bisericile noastre. Biserica în care omul e lăudat și pus la loc de... Biserica care așează oameni la nivele superioare, înalte, e o biserică care n-are nicio legătură nici cu Biblia, nici cu Duhul Sfânt, nici cu Dumnezeu. În biserica lui Hristos duhovnicească, toți suntem la fel de păcătoși. Unii suntem iertați pentru că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre. Alții în continuare nu sunt iertați, deși s-au împărtășit și s-au dus la confesiune și au făcut de toate cu duhovnic și cu câte toate și cu câte cele. Biserica duhovnicească este biserica care propovăduiește persoana lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, dar și păcătoșenia noastră. Nu uităm niciodată să spunem cât suntem de păcătoși, ce probleme mari avem și cât de mult avem de lucru în viața noastră. Poate nu sună ca biserica din care faci tu parte. Poate că te duci la o biserică unde ești lăudat, unde ți se spune că ești bine, bă, fain, lasă. Nu te forța prea tare. A, nu vrei? Nu-i doar că nu vrei. Poate se numească biserică, dar nu este o biserică duhovnicească după voia lui Dumnezeu. Ăsta e primul criteriu. Propovăduire copleșitoare. Al doilea criteriu... E pocăința. O pocăință convertitoare, o pocăință atâncă, o pocăință clară. În biserica duhovnicească, pocăința este cuvântul de temelie. Ce să faci când înțelegi cât e Dumnezeu de stăpân și sfânt și cât ești tu de murdar și păcătos? Ce să faci? Că așa au zis și ei. Ce să facem? Bună întrebare. E greu răspunsul? Foarte greu. De dată e simplu. Că scrie clar. De făcut. Ia gândește puțin la biserica în care faci tu parte. Numai dacă nu faci parte de nicio biserică, nici n-ar o să discutăm, da? Cam care e locul pocăinței? Cam unde se află pocăința? Auzi vreodată vorbindu-se despre... Ți se explică vreodată ce înseamnă pocăința? Ai văzut vreodată pe cineva pocăindu-se sincer, curat, adânc? Biserica duhovnicească este biserică duhovnicească pentru că cei ce o formează sunt pocăiți. Nu cu numele, ci cu viața. Au intrat acolo prin pocăință și rămân acolo că se pocăiesc mereu. Greu este să te pocăiești. Hai să facem câteva scenarii. Când ai greșit față de nevasta ta, greu este să te pocăiești. Să zici, bă, eu am greșit. Eu am greșit. Sunt un nemernic. E greu? N-aud. Nu înțeleg. E greu sau nu e greu? Că dacă nu e greu, vă felicit. Mie mi-e foarte greu. Și putem lua câte scenarii vreți voi. Ce pocăiță-s copiii când îți mici? Că n-au dat săracii. Că dacă nu, văd ei. Ei, dacă îmi cresc, ghici. Bă, vorbești cu toată lumea, e de vină. Ăla-i de vină că face nu știu ce, ăla-i de vină, ăla, colegul la școală, că nu știu ce, ăla. Niciunul nu zice vreodată, nu mai o-s de vină. Nu mai o-s de vină, îmi pare rău, sunt un nemernic, trebuie să mă schimb, trebuie să mă pochez. Nu, doamne, toată lumea e de vină, numai eu nu. Așa se întâmplă și în biserici azi. Chiar și în bisericile despre care se spune că sunt formate din pocăiți, e evident că nu mulți dintre pocăiți sunt cu adevărat pocăiți. De ce sunt cei trei în haine albe aici? Dau un răspuns care sper că e real. Dacă nu e real, vai și de ei și de noi. S-au pocăit. E adevărat? Pocăința. E un criteriu fundamental. O biserică în care pocăința nu este pretinsă, nu este cerută, nu este cuvântul de ordine, nu este biserică duhovnicească. Toți avem nevoie de pocăință. Ce-o declanșează? Cuvântul lui Dumnezeu. Propovăduirea, și după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă. O, pocăința nu-i declanșată de o poveste cu mămica care și-o iubit copilul și-o intrat după el în foc. Și... Gata, ne pocăim și noi. Vai de capul nostru. Nu. Pocăința întotdeauna se declanșează când auzi ce mare-i Dumnezeu. Ce bun a fost Dumnezeu cu tine și ce ticălos sunt eu în comparație cu El. Și când mă gândesc la asta, nu mai pot. Asta înseamnă pocăință. Asta declanșează pocăința, nu o tragedie, nu o poveste. Vă aduceți aminte cum stă treaba cu tragediile? Doamne, au zis de aia de la Siloam, că au căzut turnul ăla păstă ei. Domnul zice, da, am auzit, dar să vă spun ceva. Dacă nu, vă pocăiți. Toți? Adică peste toți o să cadă câte un turn? Evident că nu. O, ăștia sunt mai religioși, sunt mai de, cum să spun eu, mai de nivel mai înalt, nu ca toți ăia la alți, mai de, auzi pe ăia cum s-o dus acolo, auzi ce-o făcut aia. Și-o merita soarta. Nu și-o merita soarta. Toți ne merităm soarta. Singura noastră șansă este ca lăsând cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre, să roscolească ființa noastră, să declanșeze noi pocăința. O pocăință care nu e un cuvânt gol, lipsit de conținut, ci una care e reală. Una care te aduce în smerenie. Una care te aduce în sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Una care te ajută să înțelegi că ești păcătos și nu poți să faci nimic cu privire la asta. Indiferent când te lupți, tot ai în tine firea păcătoasă. O să te lupți cu ea toată viața și singura ta șansă e pocăința. E pocăința. Textul ne arată nu numai declanșarea ei, ci și declararea ei. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Să fie botezat. Am ajuns la treia noastră sărbătoare astăzi.
Ce este botezul? O declarare a pocăinței. O declarare a faptului că l-am lăsat pe Iisus Hristos să pătrundă în inimile noastre, să trăiască în noi prin Duhul Sfânt și să ne dea puterea să nu păcătuim și să ne putem pocăi. Pentru că pocăința aceasta e declarată în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, dar este trăită pentru tot restul vieții noastre. Declarația care se face astăzi nu conține doar prezentul, sau să zic așa, trecutul. Ne-am pocăit, deci putem fi botezați. Declarația aceasta cuprinde și viitorul. Nu spunem doar că ne-am pocăit și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și acum suntem iertați, ce bine, ci spunem și că de azi înainte vom trăi ca niște pocăiți, ca niște oameni care înțeleg că mereu trebuie să schimbe ceva, să corecteze ceva, să se smerească înaintea lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele, așa după cum ne spune Ioan în epistola sa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne curățească. Vedeți undeva pocăința asta? Dacă pocăința asta nu există, biserica nu-i biserică. În biserică nu intră decât oameni pocăiți și în biserică nu supraviețuiesc decât oamenii pocăiți. Pocăința aceasta este un lucru care nu numai că trebuie declanșat cum se cuvine și trebuie declarat cum se cuvine, el este și dăruit cu ce se cuvine. Care-i darul pocăinței? Primul dar și cel mai mare, deja l-am pomenit. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Sigur, în limba română gramatical s-ar putea înțelege că iertarea păcatelor voastre este în urma botezului. Mai că dacă îl reformulați puțin și vă uitați puțin la el cu cursivitatea gramaticală, o să vedeți că pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos și tot pocăința este spre, nu botezul este spre iertarea păcatelor, botezul e numai o declarare. Ce aduce darul iertării în inimile noastre? Pocăința. Da, păi hai să ne întoarcem la ce am spus un pic mai devreme. E foarte important pentru mine și vă spun că și pentru voi. Am spus mai devreme că aici, în această sală, toți suntem păcătoși. Dar suntem păcătoși de două feluri. Unii iertați, alții neiertați. Cine sunt cei iertați? Nu-i logic? Cei care s-au pocăit. Cine sunt cei neiertați? Cei care nu s-au pocăit. Ascultați-mă bine. Nu există nici o formă de iertare a vreunui păcat care să nu conțină pocăința. Nici una! Poți să râzi de pocăiți, poți să râzi de pocăință, poate să nu-ți placă, poți să fugi de bisericile în care se predică pocăința, nu contează. Textul ăsta îți spune clar, pocăința duce la iertarea păcatelor. Lipsa pocăinței nu ține de ritualuri, nu ține de mănăstiri, nu ține de pelerinaje, nu. N-are treabă cu ăla de la Vatican, n-are nicio treabă nici cu ăla de la București, nici cu ăia de pe aici. Absolut nicio treabă. Iertarea păcatelor este darul pocăinței. Păcatele de care te pocăiești singur sunt singurele păcate care sunt iertate. Sigur, pocăința noastră, a celor ce suntem copii ai lui Dumnezeu, trebuie să fie mereu prezentă, mereu clară. Un dar mare pe care Dumnezeu îl face la primul moment al pocăinței noastre este darul Duhului Sfânt. Că așa zice, pocăiți-vă, păcatele voastre sunt iertate și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Întrebare, ce trebuie să faci ca să primești Duhul Sfânt? Să te pocăiești. Odată ce l-ai primit, ce mai trebuie să faci ca să-l primești? Evident că nimic. Dar dacă nu te pocăiești, dacă încerci să pătrunzi în Biserica lui Hristos în moduri neclare, necinstite, vorba Domnului Iisus Hristos, păstă gard. Domnul nu dă darul Duhului Sfânt celui ce țipă mai tare. Dumnezeu dă darul Duhului Sfânt celui ce prin pocăință îl așează pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Rupe tot ce înseamnă lumesc în viața lui și începe să trăiască cu Hristos prin Duhul Sfânt pentru vecii vecilor. Domnul să-și facă lucrarea. O biserică duhovnicească e o biserică în care propovăduirea e așa cum o prezintă textul, în care pocăința e așa cum o prezintă textul și în care există și un al treilea criteriu, și anume participare contopitoare. Odată ce ai intrat în biserică, prin pocăința sinceră, ce trebuie să faci? Păi zice așa, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, ce au făcut? La numărul ucenicilor s-au adăugat. La numărul nostru, astăzi se adaugă încă 3 suflete. Minunat! Slavă Domnului! Amin. Ce fac cele 3 suflete? Se adaugă. Se adaugă la ce? Se adaugă la ce? Hai să ne uităm încă o dată, ne uităm încă o dată la text. Și în ziua aceea, versetul 41, la numărul ucenicilor, pentru că biserica e formată din ucenici. Ideea textului nu este că odată intrați în biserică, vă puteți așeza pe ultima bancă și gata, nu mai aveți nimic de făcut. Așteptați numai să vină sfârșitul lumii sau sfârșitul vostru. Și aici este o problemă foarte serioasă pentru noi. Spune textul așa, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete, versetul 42 începe cu ce cuvânt? Ei. Care ei? Care ei? Cei care s-au adăugat. Ce au făcut ei care s-au adăugat? Imediat. Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Fiecare era plin de frică. Ce interesant! Biserica duhovnicească este biserica în care toți cei ce s-au adăugat prin pocăință participă fără excepție la viața bisericii, adunându-se în jurul acestor preocupări. Învățătura apostolilor, legătura fățească, frângerea pâinii și rugăciunii. Și am atins punctul nevralgic. Că iată-ne, participăm la sărbători, plină adunare la sărbători. Orice sărbătoare o fi, și nu numai noastră, și la ortodox, și la catolici, te duci la sărbători, n-ai loc, nici pe piețe, nici pe ulițe, nici pe... Fiți liniștiți astăzi, nu trebuie să pună garduri în București. Nu se mai duce nimeni la închinare. Biserica duhovnicească nu este o adunare de sărbători, de gălăgie. Ea poate avea sărbători, dar nu sărbătorile o țin la oaltă. Biserica duhovnicească este adunarea unor oameni în jurul predicării și învățăturii. De-aia ne adunăm. Nu ne adunăm ca să ne simțim bine, să ne distrăm, să fie cum ne place nouă, ne adunăm ca să ascultăm învățătura, ne adunăm ca să avem legătură frățească, ne adunăm ca să mărturisim prin frângerea pâinii jertfa Domnului Iisus Hristos și ne adunăm ca să ne rugăm. Casa lui Dumnezeu este o casă de... Unde am fost azi la rugăciune? Doamne, ce se umple adunarea la 10:30, 11. Și Doamne, ce gata suntem să cântăm, să facem de toate în numele Domnului. Amarnic ne înșelăm. O adunare în care rugăciunea nu este primul lucru care se face. Și se face nu așa, no, hai să o terminăm și pe asta. Ați citit vreodată 1 Timotei, capitolul 2, unde Pavel vorbește lui Timotei arătându-i cam cum ar trebui să se poarte în Biserica lui Hristos. În capitolul 2 începe așa, înainte de toate. Ce înseamnă înainte de toate? Știe cineva în limba română ce înseamnă înainte de toate? Știe toată lumea? Foarte bine. Ce înseamnă înainte de toate? Ce să facem înainte de toate? Rugăciune. Doi oameni? Trei? Cinci? Zece? Ei! Ei! Eu am spus-o des și o să mai spun de câte ori am ocazia. Sigur, fiecare face ce vrea. Dar eu spun că cine nu-i pregătit prin rugăciune să stea înaintea Domnului, în ziua Domnului, pentru ce altceva mai e pregătit? Să cânte? Ce să-mi cânti tu mie când tu nu te rogi? Ce să-mi cânti? De ce te-aș asculta pe tine? Să-mi cânti tu mie că tu știi să cânti, dacă tu n-ai fost cu mine la rugăciune. A, dar nu ne place, ne plictisește, sigur, nu? Avem și modernismul în care bisericile deja au și tăiat-o scurt, ce mai plictisim noi lumea cu rugăciune. Da, sigur, e libertatea celor ce doresc, dar singura problemă este că încet, încet n-ar trebui să ne mire că unde rugăciunea n-are niciun rol, biserica n-are cum să fie duhovnicească. Dar n-are cum! Biserica care nu stăruie în propovăduirea cuvântului, în legătura frățească prin această propovăduire, în frângerea pâinii, în rugăciune, biserica care nu se adună în jurul acestor priorități, biserica care nu participă în întregimea ei. Mă sperie gândul că e așa de greu să ne adunăm la ora 9 la rugăciune. Și nici nu am nicio treabă cu ceilalți care nu sunt cu noi. Fiecare cum consideră el. Dar textul aici ne arată de ce biserica a fost atât de duhovnicească pentru o vreme. Bun, acestea sunt cele trei criterii pe care am vrut să le punctez. Sfatul meu ar fi să vă gândiți puțin la bisericile în care sunteți, să vedeți. Dar să vă gândiți mai ales la voi, să vedeți, pentru că aceste priorități trebuie să se regăsească nu numai în viața bisericii, trebuie să se regăsească și în viețile noastre. Propovăduirea, pocăința și participarea. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să aducă ziua în care biserica duhovnicească a lui Hristos să fie peste tot. Nu știu dacă ce cer, mărturisesc că cer cu credință, dar când văd ce văd tare, mă tem. Da, Domnul are milă. Domnul are milă. Haideți măcar noi, frați, surori, să fim o biserică duhovnicească. Iubiți musafiri, doresc din toată inima ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să copleșească viețile noastre. Și să ne ajute în bisericile în care suntem să fim duhovnicești. Iubiți musafiri ai Domnului care nu sunteți încă ai Domnului, care încă n-ați gustat pocăința și iertarea păcatelor, doresc din toată inima ca și inima voastră Domnul să fie la lucru. De ce? Ce a fost rău cu cei care sunt înaintea noastră? De ce trebuie să fie ziua aceasta? De ce stau astăzi înaintea noastră? Pentru că au înțeles că fără Hristos și pocăință nu există iertare de păcate. Și tu ești păcătos. Aceeași soluție e și în dreptul tău. Nu-i biserica, nu-i religia, nu-s oamenii, e Hristos și pocăința. Vino la Domnul, Domnul să te ajute. Amin.